Na Rádiu Wave právě začíná Liberatura s Jonášem Zbořilem a Karolínou Demelovou. Dneska nakoukneme do českých domácností a nebude to asi moc pěkný pohled. Autorka románu Paměť mojí babičce, umělohmotný třípokoj nebo Stanice Tajga si tentokrát zvolila za hlavní postavu ukrajinskou uklízečku Olgu, díky které se podíváme trochu z jiné strany na rasismus, na neziskovky nebo i rodinná a historická traumata. Připravte se, právě otvíráme knihu Čechy, země zaslíbená. A ve studiu vítáme Petru Hůlovou. Hezké odpoledne.
Dobrý den.
Petro, kdyby vietnamské večerky a čínská bystra byly nějakým indikátorem počtu imigrantů u nás, bylo by to asi vysoké číslo. A přitom v literatuře jakoby vůbec menšiny nebyly zastoupeny. Proč se u nás o těch menšinách píše tak málo?
Myslím, že se čeká právem, až se to chopí někdo z vnitřku těch menšin. Já myslím, že se prostě píše, zkusím mluvit spisovně, že se píše o těch lidech, o těchto lidech v rámci třeba různých sociologických studií, ale co se týče prózy, tak samozřejmě Čech se obává popisovat prostředí, který vlastně moc nezná.
Jak to, že ty ses neobávala?
Asi protože mám nějakou takovou troufalost, kterou mi spousta lidí taky hází na hlavu, jak já můžu mluvit hlasem ukrajinský uklízečky a tak dále, ale věřím nějaké svojí empatii asi hlavně.
Já myslím, že tohle už ti snad ani nepředhazují kritici po těch knížkách, kde jsi mluvila hlasem různých žen velice z rozdílného prostředí. Já se zeptám na to prostředí právě, respektive spíš na čas, protože celá knížka je zasazena do současnosti, do současné Prahy a poměrně ještě nedávno si se tomu trošku bránila. Říkala si, že o té současnosti nechceš psát, protože nemáš ten odstup. Nemůžeš prostě s tím pracovat tak dobře, když se to právě děje. Co tě přesvědčilo, že tohle téma si zasadila do současnosti a že se z toho najednou nebála?
No, bála, ale já většinou si vybírám asi témata, která jsou mi zároveň nějakým způsobem blízká, ale zároveň vždycky to musí být pro mě nějaká výzva. Takže po té první knížce, která se odehrávala v Mongolsku a je to taková polyfonie mongolských hlasů, tak jsem si říkala, aha, a schválně, jestli zvládneš napsat něco intimního a osobního, a tak jsem napsala prózu Přes matný sklo, která vlastně má jenom dvě postavy a je to hodně inspirované mojí vlastní rodinou a pak jsem si zase říkala, tak a zvládneš zase něco rozsáhlejšího a ne z mongolského prostředí, tak jsem napsala Stanici Tajgu a pak jsem si říkala, zkusím úplně Stanici Tajgu Circus Le Memoir a pak jsem si říkala, zkus úplně změnit vypravěčský hlas a jazyk a napsala jsem monolog prostitutky, umělohmotný třípokoj a potom jsem si říkala, zkus napsat něco úplně klasického, vlastně velice tradičního. To byla jediná knížka, o které jsem vlastně věděla, jak skončí. A napsala jsem Stanici Tajgu a pak jsem si říkala už hrozně dlouho, jakoby utíkáš před tím domácím prostředím a tak jsem zkusila napsat Strážci občanského dobra a potom jsem si říkala, tak to domácí prostředí vlastně mě zajímá a už se toho tolik nebojím a co teďko bude jako taková moje výzva. A pak jsem si řekla, a já vlastně tentokrát žádnou úplně vědomou výzvu si vytyčovat nechci. A tak jsem se jenom dívala kolem sebe, co mě nějakým způsobem láká dovnitř do toho svého světa a přitáhla si mě naše paní uklizečka Olga a teď jsem úplně odbočila od tvojí otázky, ale to, že je něco těžkého, vlastně mě asi přitahuje, ale svým způsobem určitě je to troufalost hrát si na ukrajinskou uklízečku, kterou nejsem. Ale na Ukrajině už stojí o to tu knížku přeložit, stejně tak v Polsku, tak možná to je třeba zajímavé.
Liberatura. Reformace psaného slova na rádiu Wave.
Petro, ty už si říkala, že za tebou před tím románem přiběhla uklízečka Olga. Jakou to má souvislost? Kdo to je?
No, přiběhla, to jsem myslela obrazně, že zkrátka ten její osud si mě nějakým způsobem přitáhnul a přišlo mi fascinující nějak se do toho ponořit, do toho jejího světa nebo do toho světa inspirovaného Olgou. Olga u nás uklízí asi 2 roky a je to prostě teď já ne.
Mám. Nechceme mluvit o Olze reálně, samozřejmě teď jsem tě asi dostal do rozpaku, protože se zbála, že na ní prozradíš možná moc, tak nám prozrať něco o té hlavní postavě Olze v knize Čechy země zaslíbená.
Tak je to postava, která má různý takový polohy. Myslím, že na začátku připadá asi člověku jako taková ta typická oběť, zneužívaná ženská, co tady uklízí a potom vlastně se svým způsobem velice emancipuje, začne v Praze i podnikat a přijede za ní její dcera a její matka a ten pohled čtenáře na ní se potom určitým způsobem komplikuje a obohacuje o další nějaké vrstvy té osoby.
Ty jsi několikrát říkala, že máš ráda, že tě fascinují silné ženy. Ráda máš hrdinky, tak jako nějaké silné, výrazné ženy. Ona, Olga, je právě zvláštní v tom, že se jí teprve stává, aspoň z mého pohledu, že k tomu dorůstá. Zeptám se hloupě na ten předobraz, ale ty jsi už někde prozradila, že vlastně jsi se inspirovala 2 postavami reálnými. Bylo to třeba i tak, že jsi od té jedné reálné postavy přišla k té druhé tím, jako, že ona se tou silnou ženou teprve stává v tom románě?
No, ta druhá vlastně postava, respektive postava, teď já nikdy nevím, jak o tom mluvit, protože to je takový trochu tajemství, který se v tom
románě
posléze ukáže, ale ta druhá inspirace, to je Mongolka Zula, kterou už pár let znám a ona je vlastně takovou tou silnou ženskou, která žije na vlastní pěst a jen tak něco jí neporazí. Oproti tomu Olga je silná, myslím, nebo ta postava je silná jiným způsobem. To je taková tichá voda, břehy mele, když to Zula je taková extrovertní hrom do police. A tenhle ten určitý protiklad toho, jakou ta ženská síla může, jaký ta ženská síla může nabývat podoby, tak mě přišel zajímavý.
Teď se vrátím k něčemu trošku obecnějšímu, k tomu tématu té knihy. Ukrajinská uklízečka, kromě jiného, také popisuje své zážitky čistě pracovní. Musím přiznat, že nad tím mě jako první se vybavil německý román, který vyvolal jistou bouři, který vydala pod pseudonymem Polská uklízečka, jmenuje se Pod německými postelemi. První, co mě napadlo, jestli tady jsi se trochu neinspirovala, nebo jestli si ten román vůbec četla.
Ne, neznám tu knížku.
Já, pokud se nepletu, ještě ani nebyla přeložená do češtiny, ale navzdory tomu se o ní v Česku dost psalo, jo. Když v Německu vyšla, tak to nechám úplně být.
To možná, ale že se pomenu. Od toho vlastně můžeme dostat k tomu, jak zábavná je ta reflexe, nebo jak Olga vlastně reflektuje českou společnost. Byla to nějaká tvoje snaha trochu se vysmát se lidem v různých etnokorálkách, který třeba nevím, si pozvou uklízečku domů a pak jí vykládají o tom, jak je skvělé žít trošku multikulty život?
Jo, určitě jsem se chtěla vysmát takovýhle poloze i vlastně takovej ten moment toho, jak Ukrajinci tady vlastně makají na stavbách a prostě odvádí tady spousty práce, která je, myslím, nedoceněná svým způsobem a naopak to image Ukrajinců, myslím, že je nezaslouženě nedobrý buď, anebo vlastně neexistuje, nebo neexistuje k němu žádná jakoby alternativa pozitivní nebo zajímavější, než je stereotypní představa námezního dělníka, když prostě ukrajinská komunita v Čechách žije hrozně dlouho. Ukrajinci vlastně sem začali přicházet už někdy, když prostě v Rusku byla bolševická revoluce, za první republiky tady byla spousta ukrajinských škol, byla tady i vysoká škola umělecká, pedagogický institut, ukrajinský GIMPL. Mohla bych jmenovat v osobnosti spousta zkrátka lidí, o kterých se jakoby neví, tak o tomhletom ta knížka přímo není, ale nějakým způsobem i tohleto jsem vlastně měla v hlavě, když jsem jí psala.
Myslíš si, že ta knížka pomůže ve výsledku zvednout ukrajinskou image?
No, zvednout nevím, minimálně možná nějakým způsobem povotočit nebo obohatit, ale to samozřejmě s touhletou, jako s nějakou tezí obohatit ukrajinskou image jsem to nepsala, ale myslím si, že taky Ukrajinci mají tu nevýhodu, že jakoby jsou podobní nám, ale vlastně my to nejsme, takže jakoby nejsou dostatečně exotický na to, aby přitáhli nějakou mediální pozornost a zároveň nejsou úplně jako my, nebo koukáme se na ně prostě trochu spatra, protože Ukrajina je chudší a tak dále. Takže jako neberem je prostě mezi sebe, ale zároveň to nejsou zajímaví exoti, což myslím, že je něco podobného, jak se třeba na Čechy koukají v Německu, no myslím, že i na západě česká literatura to má těžký z tohohle hlediska, že vlastně to není literatura ze zajímavého Iránu nebo Brazílie, ale zároveň to není literatura jakoby západní, není to braný, takže mluví úplně o stejných věcech a stejných problémech, čili se ocitá v určitým váku, který možná je to teď taková momentální paralela, která mě napadla v určitý podobný situaci jako Ukrajinci u nás, jako my se na ně koukáme u nás.
Liberatura. Liberatura. Svobodný pohyb po textové rovině.
V předchozím bloku jsme se bavili o tom, jak jak, co tě vlastně motivovalo k tomu tu knížku psát a tak. A mně to připomnělo, že v rozhovoru pro Radiožurnál si říkala, že je pro tebe nejzajímavější psát o věcech, o kterých si my myslíme, že toho víme hodně. Takže například o Ukrajincích Čechách se dá říct, že my si myslíme, že víme hodně. Na druhou stranu, nebojíš se potom, že ti nikdo nebude důvěřovat, když se budeš pokoušet nasadit něco novýho?
Jak to myslíš?
V tom případě třeba, když budeš říkat, tak já napíšu knížku o Ukrajincích a my si budeme myslet, no jo, ale my o nich přece všechno víme, tak pak my ti budeme říkat, no jo, ale ty jsi tu knížku napsala špatně, protože tohle není pravda.
Jo, no, tak já jsem si z tohohle toho důvodu nechala tu knížku přečíst ukrajinským bohemistou Oleksou Livinským, který nějakým způsobem k tomu měl takový faktografický poznámky, a dala jsem to přečíst i pár lidem z ukrajinské komunity, aby to nějak sedělo, a potom samozřejmě vždycky někdo něco říká a vždycky se někomu něco nelíbí, a s ohledem na to by člověk nikdy nic nenapsal asi.
Můžu se zeptat na nějaké konkrétní reakce právě třeba ukrajinské komunity tady v Česku, respektive asi v Praze, na tu tvou knížku?
No, já jsem to dávala číst jednak Olze, který se to docela líbilo, ta hlavně mluvila o tom ukrajinském venkově, který tam přišel docela dobře popsaný, a potom ještě jsem to dávala přečíst jednomu párku na ukrajinský ubytovně u nás v Bráníku, a ta žena k tomu vlastně byla docela kritická, ale zase z takového mimo literárního hlediska, že měla pocit, že ta hlavní postava vlastně není správná ženská a že za ty problémy s manželem si může sama, protože se o něj málo stará, a byla vlastně na ní jakoby naštvaná, že proč takováhle ženská má být vypravěčkou a hlavní postavou nějaký knížky, což myslím, že je takový ten charakteristický pohled na věc lidí, který moc nečtou a mají pocit, že hrdina knížky vlastně musí být kladák. Takže to pro mě bylo zajímavý spíš sociologicky než literárně, ty její poznámky.
Když se ještě udržím u toho, kdo se případně ke knize vyjadřoval vzhledem k tomu, že se o těch lidech a organizacích tam píše, tak se nemůžu nezeptat na neziskovky. V Čechách, zemi zaslíbené, vystupuje neziskovka Tíseň, kde teda z mého čtenářského pohledu odkapává ironie každou stránkou, kde o nich píšeš. Konzultoval si to s nima, nebo máš v téhle sféře nějaké přátelé nebo známé, nebo se potřeboval nějak vypořádat s tím, jak se běžně prezentují neziskovky u nás?
Tak lidi, kteří v neziskovkách pracují, tak znám jich docela dost, a asi mě svým způsobem vadí takovej mediální obraz, způsob, jakým ty lidi někdy tu svoji práci prezentujou. Já si myslím, že neziskovka nebo ziskovka, prostě obojí to má různý podoby, a neziskovky rádi o sobě vytvářejí image takových těch dělačů dobrá, ale myslím si, že spoustukrát to tak často je, a dělají nedocenitelnou práci, a spoustukrát je to, myslím, že motivací může být třeba řešení si svých vlastních problémů nebo projekce světa na druhý, který vlastně třeba neexistuje, nebo pocit, že rozumím něčemu, čemu nerozumím, nebo určitě taková nafoukanost, že dělám na rozdíl od druhých něco, co má opravdovský smysl. Určitá taková pýcha, která v tomhletom sektoru myslím, že je přítomná, tak mě asi svým způsobem dráždí, a tak tahle ta neziskovka Tíseň byla asi reakce na tenhle ten moment.
Nebojíš se, že třeba tebe někdo naskne z toho, že máš nějakou pýchu, že máš větší smysl pro empatii než neziskový organizace?
No, tak ať si mě každej naškne z čehokoliv. To je těžký, vždycky je člověk z něčeho naštěnej a samozřejmě už vůbec je pýcha psát. Pýcha je myslet si, že jako něco, co člověk si vymyslí, že zajímá druhý, myslet si, že lidi fungují tak, jak já si myslím. Tohle to všechno je vlastně velká pýcha, dá se to smíst ze stolu jako vlastně nafoukanost, jo, takže to je prostě, to bychom se asi nedobrali konce.
A možná ještě z druhé strany té otázky, když se na ní moc hezky odpověděla, můžeš třeba přiznat, kdy jsi cítila fakt v úzkých, kdy jsi říkala tak a teď jsem ve fázi, kdy opravdu nechápu třeba mentalitu té Olgy, nebo i když byla fiktivní, nebo nemyslím si, že se dokážu dostat do téhle fáze jako s tou empatií?
No, tak co já jsem se bavila s pár Ukrajincema, tak většinou bylo hrozně těžký dostat se jim jakoby pod kůži, nebo ten příběh, jak oni ho vyprávěli, jakkoliv byl třeba dramatický, tak měl zároveň pel takový určitý hladký neproniknutelnosti, vlastně co opravdu zažívají vevnitř, jsem si prostě hodně v té knížce představovala, jo? Když někdo sedí na té ubytovně a přijde prostě zmoženej zvenku, tak jako na co myslí a jak si připadá a jak to vlastně hodnotí tu svoji situaci doopravdy niterně, tak to nevím, to je opravdu jenom ta moje empatie.
Souvisí právě i s empatií to, že exponované jsou tam právě ženy, samozřejmě hlavní postava vypravěčka Olga, také její dcera Marina a zároveň její matka, která později přijede za ní do Prahy, a že mám pocit, že ty mužské postavy jsou spíš okrajové a nemají tam zas tak moc prostoru. Souvisí to právě s tím, že je pro tebe složitější se do nich vcítit, nebo že se ti neotevřeli konkrétní lidé, na jejichž podkladě bys mohla stvořit nějakou postavu věrohodnou?
Jo, myslím, že mužské postavy jsou pro mě těžší k nahlídnutí a mám pocit, že mnohem z nás bych sklouzla právě k takový nějaký stereotypizaci toho člověka, protože opravdu třeba s Ukrajincema, s chlápkama jsem si jako povídala mnohem míň a tak vlastně bych se bála jako předstírat, že toho vím víc, než toho vím, ale asi mě taky ženský postavy nějak víc zajímají, protože jako u chlapa rozumím tomu, jako že má práci, má kámoše, má nějakou rodinu, která ale pro něj většinou nebejvá tak zásadní jako pro tu ženskou, a jinak tomu moc nerozumím, když to u ženských, který žijou, myslím, hodně právě tím nějakým vztahovým světem a musí se víc utkávat s nějakýma třeba gender problémama, tak pro mě to nějak nabízí mnohem jako bohatší látku k nějaký práci asi. Jsem ženská, no.
Liberatura. O knihách každou středu od 17 hodin s Karolínou Demelovou a Jonášem Zbořilem na Rádiu Wave.
Dnes je naším hostem Petra Hůlová, povídáme si o románu Čechy, země zaslíbená, a abychom nepovídali jenom o něm, tak já tě teď poprosím o ukázku z něj.
Mám ji nějak uvíst nebo rovnou čtu?
Podle tebe. Můžem klidně skočit rovnou do děje.
Dobře, takže. Agentur párujících dohromady české muže s Ukrajinkami bylo v té době už několik. Kam jinam by také chtěl sáhnout zajištěný Čech s úctou k rodině a krbu, než do koše s množstvím nabídek, které slibují mnoho a nežádají skoro nic, tedy jen jeho, a nemusí se ani zbavovat nějakých svých zlozvyků, jak vyžadují ženy jako paní Bromová, ale i množství jiných, které meditování nezajímá a ze všeho nejraději autem vozí tašky z obchodních center. Halina se přes takhle specializovanou agenturu seznámila se Standou, byla nám ho pak i představit na ubytovně. Jednou, protože z ubytovny hned po druhé schůzce putovala do jeho 2+1 v Malešicích. Standa tam pracoval ve spalovně a pro ní tam našel práci taky. Šťastný příběh a jen jeden z mnoha podobných. Když přišla Halina Standu ukázat, Oleh se sice kroutil, jakože mezi svými by našla dobrých chlapů dost, ale možná ho jen mrzelo, že vedle už Halina nebude s nikým rychtovat postelí, a tak byl konec zvukům, co se tak podobali těm našim, když jsme ještě spolu pravidelně spávali. Jenže mějte manželskou postel v místnosti, která je jen dvakrát tak velká, a ještě tam musí být skříň, vařič a stůl, kde se jí, zaplať pán Bůh, že alespoň sprchy byly na chodbě a nekradli nám na pokoji místo. A to ještě není nic proti Song s Eliou z vařícího klubu, které žili v něčem, co se spíš podobalo spížím, a před nimiž jsem za náš pokoj měla naopak ještě výčitky svědomí. Proč to zatím nikoho nenapadlo naopak, ptám se sama sebe, když odcházím od paní Bromové, pro kterou na Ukrajině, dám na to krk, někdo vhodný ke společnému životu určitě vyrostl nebo právě roste, a starší žena a mladší muž, to už dávno není nic, co by někoho pobuřovalo. A říkám si, že tak to asi s chytrými nápady bývá. Když tu jsou, nelze si představit, že se svět ještě nedávno točil bez nich. Vezměte si kolo, žárovku nebo kliku na dveřích, jenže zkuste na něco podobného sami přijít. V porovnání s tím přijít na nápad s agenturou, která dává dohromady Češky s Ukrajinci, vlastně ani zvláštní bystrost nevyžaduje. Stačí si jen všímat, a je to jasné jako facka, a mě pod rukama prošlo tolik klíčů od bytů všelijakých zákaznic a tolik jejich dětí a kýblů a saponátů, že jsem se přesně tu a tam dostala i k tomu, co tam bydlelo. Jako když se zezadu přes rekvizity, kulisy a lana jeden proderek pauzírujícím hercům na pódiu k živým lidem s trápeními a starostmi. To pak může s vědomím složitosti celé té věci i říct, že spoustu Češek navrch unavují muži, kteří se jim jen dokola snaží nemotorně zavděčit, zmatení z toho, co se od nich čeká a nečeká, a jsou sice po ruce k dětem a v domácnosti. Ale pyžmo opravdového mužství, co měl Oleh po těle, když jako mladý u nás celý den značkoval ovce nebo stavěl salaš, z něj vyvětrala kancelářská klimatizace, stres z těsné košile a spocených nohou, z uzávěrky a dalších maličkostí, které trápí pana Chocholku i pana Mohuru. Kvůli takzvané emancipaci si české ženy musí s kapajícím kohoutkem a vrtáním poliček poradit sami, a s vařením s tím taky. Vždyť ta kuchyňská zástěra, to je jen taková zástěrka. Přece nejde o tu teplou večeři, ale o to, že si muž tu mrkev na své jídlo oškrábe sám a šikovnější i pro rodinu zadělá na knedlíky. A ona přitom kuchtíka ani zvlášť nechce. I když pořád lepší než upocení ratlíci z kanclu, kteří si svou mužnost dokazují jen tím, že by na sebe zástěru nikdy nevzali. Spíš muže jako strom, co se nekinklá. Stojí a udrží i houpací síť, kterou si na něj pověsí, aby si odpočinula. A když se s rodinou jede za tchýní a přes silnici leží vyvrácený strom, tak ten muž vystoupí a bez pomoci odklidí strom stranou. Jako jsou nenáročné ukrajinské ženy, ani muži naší země nejsou z cukru. Pokud nepijí, mají schopnost řešit nastálé situace bez Googlu, policie nebo dlouhých telefonátů s matkou. A pokud se jedná o ženu zajištěnou, dokáží pro ni naši mladí a tvární doslova ušít se na míru. To čeští muži. Ti přicházejí o erekci hned, jak je třeba trochu pochopení, o přizpůsobení se ani nemluvě. A pak je také v Čechách plno žen, kterým, jak se říká, ujel vlak. A to, co hledají, není možné pyžmo, ale prostě teplo jakéhokoliv člověka. Nikam se schoulit, protože už hledali tak dlouho, že přišli o naději. Času na rozmyšlenou je v životě málo. A už tenkrát vím, že klientkami nové agentury by byly i odkvétající krásky, takzvané ženy na vrcholu. Ty české květiny, kterým pomalu vadnou a opadávají lístky, by z něho sbírali ze země a kladli je do vás ze svých obětí.
Liberatura. Liberatura. Ke slovu.
Já bych se teďka věnovala tématu, které tam postupně tak jako probublává, a upřímně řečeno na mě působilo až jako trochu cize, protože do toho příběhu ze současnosti, ze současné Prahy se najednou nějakým způsobem dostává příběh vlastně z minulosti, z Ukrajiny, z konkrétního úseku dost neveselých dějin Ukrajiny. Jak to bylo s touhle linkou příběhu? Proč si tam jako dala, nebo se to nějak samo přihodilo, že tam prostě musela být, aby ten příběh byl kompletní?
No, tak já se u každý postavy snažím, nebo u každý postavy snažím, nevím, ale obecně se snažím, aby ty postavy byly nějakým způsobem vrstevnatý, rozporuplný, a tady tahle ta maminka Olgy, která sem přijede vlastně jí pomáhat a vaří doma, tak to byla prostě taková jako najednou hodná babička a mě to štvalo a říkala jsem si, teď ona má velkou svoji minulost na Ukrajině a prostě jsem tam tušila nějaký temňárny a tak jsem je tam potom nějakým způsobem potřebovala dát. Aby to nebyla jenom taková bábuška, zkrátka.
Nechci přímo prozrazovat teda konkrétní situace, které se to týká vlastně z té historie. Tam jenom doplním, že se to vlastně nějak přímo týká té rodiny, spojuje se to s nějakým rodinným traumatem, bych řekla, to historické trauma. V tomhletom, když teďka přeskočíme ob generaci k dceři Marině, která vlastně spolu s tou babičkou za Olgou po pár letech, tuším po pěti, přijede do Prahy, tak tam je zase úplně jiný problém a tam se zabýváš tou novou generací dětí, těch cizinců, kteří přišli do Čech, buď za nimi přijeli jako Marina zpětně, že nějakou dobu je vychovávali prarodiče, nebo se tady třeba i narodí. Musím říct, že tahle část na mě působila jako nejvíc bezútěšná, protože tam vlastně padá jakékoliv takové ty hezké představy o multikulty společnosti. Vycházela se z nějakých konkrétních případů, nebo je to taková nehezká vize budoucnosti, jaký vidíš?
No, já myslím, že v každej každý čin prostě pak znamená nějakou odplatu, respektive řekla jsem to hloupě. Myslím, že to, co tady Ukrajinci zažívají, stejně tak jako třeba Vietnamci, není nic moc pěknýho. A další generaci dětí, které tady už zkrátka vyrostou, integrují se, většinou jsou to děti, který se velice dobře učejí, protože zkrátka ta rodina na to klade velký důraz, tak myslím, že musí vyrůstat s velikým pocitem jako frustrace a třeba chutí to nějakým způsobem tomu v okolí vrátit. Tak to prostě ta Marina měla potřebu vracet těm českým dětem to, s čím ona sama se tady setkávala, protože každý, myslím, ublížení způsobuje potom nějakou, hromadí se prostě nějaká agrese a nějaký pocit, který se pak třeba ventiluje zase vošklivě zpátky na venek. Někdy si třeba říkám, až tady budou třeba velký vietnamský firmy, které budou prostě zavábej s Čechama. Já se na to vlastně docela těším, protože když člověk je ve vietnamský večerce a teďko slyší, jak se lidi o Vietnamcích bavějí, a samozřejmě Vietnamci tomu všemu rozumějí, to je neuvěřitelným způsobem ponižující a hnusný a jako vlastně si to i jako zasluhuje nějaký políček naspátek.
Na druhou stranu, přestože s tím vším souhlasím a musím přiznat, že mě taky strašně rozčiluje způsob, jakým se často neteleruje třeba vietnamská minorita, tak vlastně ta Olga je zajímavá taky v tom, ta hlavní postava, že ona sama naprosto otevřeně přiznává, že má předsudky vůči veškerým minoritám tak jako běžný Čech, vůči kterému vlastně my se tady vymezujeme.
Skoro bych doplnila, že ještě obohacuje nějaké české stereotypy o menšinách a cizincích, o její pohled ukrajinské menšiny.
Jo, jako na druhou stranu rasismus je, myslím, v každém z nás nějakým způsobem zabudovaný, protože prostě co je jiný, k tomu jako máme nedůvěru a s tím se těžko co nadělá, to se jenom nějakým způsobem dá regulovat a o těch věcech se dá mluvit a tak dále, ale hrát si, že to není, to je velký pokrytectví. Já jsem byla před pár dnama ve školce pro svého syna a ten právě něco říkal, jakože nějakou holčičku, že se s ní neka, buď se s dětma ka, nebo se neka. A já jsem se ptala, proč se s ní neka. A on říkal, že protože nevím už, jak to řek, jestli že je jiná, nebo že je prostě Vietnamka. No prostě bylo jasný, že tam je tenhle ten důvod. A ty děti prostě vidějí někoho, kdo je jiný, a prostě se proti němu spiknou jenom proto, že je jiný. A hrát si, že to takhle nefunguje, je jenom jako lhaní si do kapsy. Jako rasistka jsem i já, když prostě jedu v tramvaji, nastoupí parta cikánů, tak já si prostě držím kabelku a vůbec o těch lidech nic nevím. Jo? A je to vlastně totální předsudek, generalizuju něco na celou určitou jako skupinu lidí a je to vlastně hnusný. A takhle nějak prostě fungujeme, ale musíme se prostě snažit, aby, nevím, to nepřekračovalo určitou míru.
A jak ještě, jak se snažit? Co třeba pomůže třeba, když budou vznikat další knížky jako Čechy, země zastýbená, nebo v čem vidíš ten úkol?
Nebo to doplním, můžou v tom pomoci neziskovky, pokud otevřou oči a zjistí, že rasismus je i vlastně u těch jejich klientů, jak je nazývají?
To myslím, že by určitě bylo jako dobrý si tohleto uvědomit. Já si netroufám na žádný jako recepty sociální, ani to neumím, ale myslím si, že je dobrý co nejotevřenější o těch věcech mluvit a prostě si na nic nehrát a nějakou jako politickou korektnost vlastně moc nebrat v potaz.
Tak Čechy, země zaslíbená, nejnovější román Petry Hůlové, korektní rozhodně není a berte to jako reklamu na něj, protože je to román skvělý. Petro, moc ti děkujeme, že jsi udělala čas a přišla k nám do Literatury a loučíme se s tebou.
Děkuju za pozvání.
My se s Jonášem těšíme příští týden.
Těšíme se na příští týden. Naším hostem bude Ondřej Budeus, který vydává novou sbírku Rorísy. No a pak vás jenom pozveme k poslechu Meotaru a Bourání a taky k poslechu Underworld, jejich Two Months Off, a příští týden naslyšenou.